Eesti Teaduste Akadeemia raamatukogu fondis on säilinud tagasihoidlik vaevalt 20-leheküljeline juudikeelne raamatuke Pealiku selts 15 1918 kuni 33, milles on ka mõned eestikeelsed lühiartiklid. Vilksatavad tuttavad nimed ja fotoportreed Karl Ots, Paul Sepp, Nicol Andersen, Mait Metsanurk, August Rei ja teised. Seltsi tegevuse lühiülevaates selgub, milline vilgas kultuurielu pulbitses seltsi tegevuse alguspäevadest peale. Küllaltki suur 50-liikmeline koor andis oma esimese kontserdi juba 21. juunil 1918 Estonia kontserdisaalis. Muide, lauluansambli loojaks peetakse proua Klaassi. Nii on kirja pandud. Tsiteerin. Pealiku selts oli tuntud Eesti ringkondades, eriti muusikute seas. Juudi kontsertid saavutasid sooja vastuvõtti Eesti ajakirjanduses. Eesti muusikud töötavad meeleldi juudi kooriga. Koos kooriga esines mitu korda Karl Ots. Esimest korda esineti raadios mai algul 1929, teistkordselt 1931, 10. mail 1930 lauldi Helsingis ja jaanuaris 1932 Tartus Bürgemusse saalis. Taas mainitakse Karl Otsa nime. Koori suurtes kontsertides soleeris Estonia laulja Karl Ots. Hiljem on ka meie esitenor Martin Taras nii mõnigi kord seltsi laval oma repertuaari tutvustanud. On tähelepanuväärne, et näitetrupile kutsuti lavastajaks Eesti selle ala parimad professionaalid. Nii näiteks paluti seltsi juubeli lavastuseks appi režissöör Paul Sepp, kes omal ajal asutas Tallinna teatristuudio ja oli pikki aastaid Estonia, Vanemuise ja draamateatri lavastaja. Eino Baskini sõnul on tema isa tihti peale meenutanud meie teatri korüfee Ants Lauteri lavastajatööd Pealikus. Selts tähistas oma 20. juubelit piduliku aktusega. Minu isa on oma käega visandanud selle aktuse kava avakõne, siis mu isa maa laulukoori poolt, edasi tervituskõned, kava teises osas on viiulisoolo, mitmed koorilaulud, siis üks aaria tookordselt ooperisolistilt Ida Aav loolt. Muide, seltsi saalis oli päris korralik lava, kus toimusid etendused, aga esineti ka juudi gümnaasiumi aulas. On mainitud ka Saksa teatriruume. Repertuaari valikul seisti silmitsi kõigi teatrite igivana probleemiga, kas valida näidendid, mis kindlustaksid küllaldase sissetuleku, või panna rõhku sellele, et näidendid oleksid kirjanduslikult väärtuslikud. Tekkis dilemma. Kerged näidendid ei vasta seltsi iseloomule. Rasked ei tõmba küllaldaselt publikut, toovad kaasa defitsiidi ja pikad proovid väsitavad näitlejaid. Seltsi tegevuse algusaastail olid ülekaalus kergemad kassatükid. Hilisemal perioodil asendusid need sügavama sisulistega. Oleme tutvunud juhukillukestega seltsi ajaloost, mis hõlmab ajavahemikku 1918 kuni 1940. Juudi kogukonna suurima seltsi pealiku loo lõpetan kirjanik Mait Metsanurga sõnadega. Olen viibinud mitu korda pealiku seltsis. Kõige huvitavam oli see hetk, kui juudid laulsid seal mu isa maa, mu õnn ja rõõm. Isa sõbrad. Tagasivaates üritan meenutada seda nii öelda pealiku aega isa elus. silmete kerkivad selle seltskonna küllaltki koloriitsed kujud. Iga isiksus on omaette erinev. Samas köitis neid kokku eriline huvi juudi ja eesti kultuuri vastu. Oli üks soliidne härrasmeel, kellele kuulus Lasnamäel üldsegi mitte soliidse nimetusega ettevõtte, Eesti esimene soolika tööstus. Kõik need sigade, veiste ja lammaste peenemad ja jämedamad soolikad võimaldasid härra Goldsteinil muretseda sõiduauto, väikese aga noobli korteri Kadriorus, tagasihoidliku mõisa jõe lähtmes, kus teda ootasid paar suurt armast Bernhardini. On säilinud fotomeenutus, kus mu isa paitab üht stoiliselt rahuliku Bernhardini Goldsteini maamõisimetsas. Kord võeti mindki kaasa meeldejääval autosõidule. Jägalajõe kallastel, kui suurtele koeramürakatele toidukraami veeti. Ühes korralikus soolika tööstuses koertele juba subprodukte jagus. Hoopiski teine fahmiil oli perekond Dubrovski, herr und Frau und der Sohn Maische. Viimane kutsus oma isa ja ema taade ja maame. Poiss oli minust mõni aasta noorem ning mind võeti kaasa, kui isa tegi Dubrovskitele järjekordse külaskäigu. Volüümikas proua oli juudi lasteaia juhataja ja härra hinnatud jiidiši ning matemaatika õpetaja gümnaasiumis. Nad olid veendunud, et minuga mängides ja vesteldes omandab meisse kiiremini eesti keele. Perekond oli hiljuti Eestisse saabunud ja kõik nad soovisid perfektselt eesti keele omandada. Meisse läks suvel 1941 sakslaste vastu võitlema ja ta langes sel esimesel sõjasuvel kusagil aegviidu lähistel. Tema vanemad sõitsid NSV Liidu tagalasse ja naasid sõja lõppedes Eestisse. See oli väga meeldiv ja kultuurilembene perekond. Teine abielupaar, trukid, elasid moodsas korteris Aia tänaval, mitte kaugel ühest Frotte ja Chenilli vabrikust merepuiestel, kus herr Druck oli käitise üks omanike. Minagi olen olnud mingil määral seotud selle väike vabrikuga. Oli viimane sõja enne aasta. Iga eraettevõtte juurde määrati selleks volitatud persoon, kes pidi kontrollima eraomanike tegevust ja ühtlasi vastutama ja kaitsma suure riigi huve. Küllab siis Druck ja teine osanik Telski püüdsid niivisi korraldada, et sellele kohale saaks vähemalt mõni tuttav mees. Ja peatselt ta ilmuski. Kudumistelgede tagant piilusid uudistavad noorikute silmad lühemakasvulist energilist noort Perelmani nimelist juhatajat. Oli aeg, kus uue korra tingimustes pidi igas vähegi suuremas või ka pisemas ettevõttes või asutuses tingimata olema oma punanurk ja seinaleht ning kõik võimalikud loosungid. Minu isa tundis Perelmani ja suutis seltsimehe laugu pähe rääkida, et tema poeg, see tähendab mina, saaksin kaunistamistöödega hakkama, mis sellest, et mul veel keskkoolgi lõpetamata. Niivisi püüdis koolipois vanas Rottermani kvartalis õhtuti endale taskuraha teenida. Loosungile tuli tähed valgest kriitpaperist välja lõigata, pikkade punakangaste peale kleepida. Sinna juurde käisid loomulikult kuldsed viisnurgad ning sirbid ja vasarad. Seinalehe tarvis pidi mingeid pilapilte joonistama. Seintele ilmusid küll vuntside, küll habemetega kommunismi rajajate hiigelportreed. Nendele lisasin omalt poolt aupaistelisi päikesekiiri ja loorberipärgi. Ei puudunud sealt suure liidu vapp ega tohtinud südamliku rahvaste sõprustki unustada. Seinalehe alumisele servale seadsin käsikäes ühisesse ritta valge eurooplase, mustakarva neegri, ühe punanaha, lisaks ühe kollaneo. Kogu mu kunstiline tegevus tundus mulle endalegi naeruväärsena. Aga ruplasid tuli. See oli siiski peamine, sest isa sisse tulek oma kauaaegse töökoha kaotamise järel jäi minimaalseks ning minu töötasu aitas perel edasi elada. Herr Drucki tundsin juba varasest lapse east. Vana pildialbumi vahelt leidsin foto, pildistatud kusagil päiksepaistelisel rannaliival. Minu sugune silmi kissitab poisike nokkaga koolimüts peas, härrad ülikondades. Oli kesksuvi. Olen oma käega pildi tagakiljele kirjutanud 14. juunil Narva Jõesuus 1933. Möödus 7 aastat. Olin kasvanud peajagu pikemaks ja kõikidest härradest ja prouadest ja preilidest olid saanud seltsimehed. Seisime neljakesi Frotte vabriku kudumist sehis. Mina, keda pool pilkamisi kah seltsimeheks võis nimetada, minu kõrval 2 härrasmeest, Drukk ja Perelman, nüüdsest alates seltsimeheks nimetatud. Ja lõpuks 1 seltsimees. Meie suur juht ja õpetaja seltsimees Stalin. Tema ei seisnud meie kõrval, vaid rippus krohvitud seinal kullakarvalises raamis ja veripunasel sametkangal, millel ilutses minu valmistatud reljeev tähtedega kiri õpetlasest ja suurest seltsimehest. Mu rinnakoru paisus, kui kuulsin Drukki ja Perelmani suust kiidu sõnu oma loomingu kohta. No küll see meie Eesti maanik armetult väike. Mitte ammu sain teada, et juudi kogukonna kauaaegne esinaine Cilia Laud on tolle sümpaatse Perelmani lihane tütar. Sõjaeelsel ajal elasime Pelgulinnas, Mulla tänava maja number 6 kolmandal korrusel. Mäletan, et tihti peale tõin isale saabunud posti all välisukse juures olevast postkastist. Oli välismalt saabunud kirju, mõnikord jiidišikeelseid ajalehti, saadetud peamiselt Lätist, Poolast ja Leedumaalt. Õhtuti oli isa meelisiste kohaks treitud jalgadega nikerdatud tugitool kirjutuslaua taga. Sõjaväljalt kaasa toodud Moosese kuju valendas laua nurgal. See oli tol ajal tavaline kirjutuslaud oma garnituuriga, mis koosnes kirjapressist, 2 tindipotist, klaaskuulikestega sulepeahoidjast, hõbedasest paperinoast ja nahksete kaantega suuremast kirjablokist. Ei puudunud ka laualamp, millel oli mitte harjumuspärane roheline, vaid hoopiski oranžkuppel. Mäletan, kord piilusin ta õla tagant lauale ja küsisin, mis tal praegu käsil on. Mändmets, vastas ta, ise minu poole läbi oma paksude prilliklaaside kiigates. Nägin laual Jakob Mändmetsa jutustuste kogu. Toona ma ei teadnud, et mulle tundmatu Eesti kirjanik oli silmapaiste põhjamaise looduse ilukajastaja ja tema loomingu paremiku kuuluvad Saarema argielu käsitlevad teosed. On üks ilus lugu ühest järvest. Nii ta laususki. Tõlkis seda parajasti juudi keelde. Isa tundis isiklikult nii Mändmetsa kui ka Mait Metsanurka. Viimase loomingust hindas ta rohkem tema varasemaid novelle, nagu Enne inimest ja Toho ja Anton. Mina ise olin hiljem vaimustuses tema romaanist Ümera jõel. Bernhard Linde nimi ei ütle tänapäeva noortele enam midagi. Omaaegne publitsist ja tõlkija, kelle sulest on ilmunud rohkesti reisivesteid, kunsti, kirjandus ning teatriarvustusi, on olnud noor Eesti kirjastuse juhataja. Meil peaks raamaturiiulil olema tema essee kogu Omad ja võõrad 1927, mille tiitellehel on pühendus Hirschbandile. Muide, ta oli isal abiks ja soovitas, mida peaks ja võiks eesti kirjandusest juudi keelde tõlkida.